Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Salmulkom, jena Lino Farrugia, etz illum narġa niltaqa ma' Pola Bela għaliex il-lista tal-mużika ta' Pola Bela aħna kull ma qegħdin nagħmlu sempliċement nieħdu inxommuha biss, nisimgħuha biss għax il-lista hija enormi li għandi hawn quddiem imma ovvjament ma nistgħux nagħmlu serata sħiħa li neqgħu għaddejjin imma qegħdin nisimgħu dawk l-iktar li huma l-qalbu. Pol, insalmulek. Ovvjament aħna tkellimna fuq xogħlijiet teatrali li inti ħdimt imma kif jaf kulħadd inti tajt kontribut siwi lil-tip ta' teatru ieħor
festivals
u Eurovisions li kien kontribut li għalkemm mhux tal-palk mhux tad-drama imma xorta huwa mezz ta' spettaklu li huwa importanti. X'kienet l-ewwel waħda li kont ktibt għall-Eurovision? Tagħmel bil-forsi nitkellmu ftit fuq l-Eurovision.
Mela fin-1991
kienet.
Malta reġgħet titħol fil-Eurovision wara 17-il sena.
Sewwa.
U rbaħt song tiegħi Could It Be bil-lirika ta' Ray Mahoney.
Sewwa.
U kienu kantawa Giorgino Paul Giordomajna. U tajb li nsemm milli din kienet wara l-esperjenza li saret Bastilja li kienu il-main actors.
U
Blendjaw tajjeb flimkien. Sawa u f'dawn musicals jiġifieri li kienu jisiru.
Bissaħħa tal-musicals jiġifieri dawn.
Flimkien magħha.
Sawa.
U wkoll ħaġa sabiħa kienet li dak iż-żmien kienet bl-orkestra live.
Ejja.
Jiġifieri Malta bl-orkestra live kont id-dirigejtin. U meta marna l-Eurovision bl-orkestra live u d-dirigejtin ukoll.
L-orkestra
tar-raj,
dak
kien sar Ruma.
Kif ħassejt l-orkestra tar-raj? Interessanti, l-esperjenza. Kif aċċettaw lil dan il-Malti minn dik il-daqsxejn ta' gżira s-isfel? Kif ħarsu lejn?
Wara 17-il sena, jiġifieri jgħidu u hija dawn minn Malta jina l-espressjoni ta' wiċċhom. Rajta speċi biex se nabu naħseb ġejjin b'xi tarantella daw.
U tkun għadek żagħżugħ ovvjament.
91 u ilu kemm ilu? Ilu 24 sena.
24 sena.
X'kienu għaddu kif jitwielet it-tifel ukoll. U Could It Be hija armonikalment u mużikalment hija song diffiċli ħafna. Jiġifieri fiha ħafna. Dak li ngħidu chords of rich harmonikament hija rich. U dan meta
ħafna biċċi deħlin ġuġ u
xi. Eżatt, eżatt. U dan jiġifieri kif daqgħu l-ewwel darba, u mbagħad niftakar li għamu jċaxpu l-mużiċisti.
Bis-serjetà.
Dik hija sensazzjoni. Illi għal-mużiċist dak huwa l-ikbar kompliment.
Mbagħad kompliment mingħand it-Taljani lill-Malti, għax Taljani ħarsu daqsxejn lejna aħna temmis fil taħt l-isqallija u jiena kont qallija fid-dinja artistika artistika u jħarsu lejna isna backyard aħna.
Jiġifieri għamu jċaxpu l-mużiċisti. Dik hija l-ikbar kompliment.
Kompliment kbir, kompliment wadwar. Storja sabiħa.
Ġifiri, ispeċi, we made our presence felt them, dek, umbat. Umbat, kanna ġejna fis-sitt post dak iż-żmien, kien riżultat tajjeb ħafna. Ġifiri, wara dak iż-żmien kollha. Umbat, is-sena wara rġajt irbaħt. U bis-song popolari Little Child, ma' Mel Spiteri. Ġifiri, lirika ta' Ray Mahoney wkoll. U dan l-istess u marna Sweden u ġejna rġajt id-dereġejtin l-orkestra ta' Svediża.
Kien hemm differenza fl-latitudni?
Iva, l-Italja jgħidu lek fissatej u tibda fit-tlieta. U Sweden jgħidu lek fl-offsinar, mhux fl-offsinar u minuta. Flofsenar.
Ġifiri tkun qabel
l-aħjar.
U l-attitudni tal-mużiċisti kif kienet lejn dal-Malti?
Kienet tajba. Imma, ovvjament, in-Nordiċi mhumiex warm daqs.
Daqs
fat-Taljani.
Taljani jew ġaluk terrabi, jew kella ġaluk titħaq, jew ġaluk tħobbo.
Jew għal-kaċċajt, jekk dan. Jekk inti, FM, jekk inti turi li m'intix tal-affarijiet tiegħek, dan ħajwaqgħu kaċċajt. Il-mużiċisti kollha hekk, fid-dinja kollha.
Fid-dinja kollha daqsxejna
tifat. Le, għax.
Tat-teatru wkoll.
Mbagħad jekk inti jekk indunaw li inti tal-affarijiet tiegħek, rispetta. Din fix-xogħol kollu hekk.
Mela tix nisimaw xaħġem allura għax tkellimna
nistaw nisimaw Little Child ukoll.
Nisimaw Little Child.
Mela skanta merispeteri
Little Child.
The child, your look, it pains me. It's an answer your eyes seek. Can't you see what shadow of a soul I've come to be, tired of the sea? Little child, come sit beside me. So much I have to say. Stay as free as high winds on the seas. No destiny bringing lonely tears. Smile if today and leave the past behind. Live it up day by day and surely you may. It's an answer your eyes give. Now you see, I'm on the road again. I'm bringing out what child within me. Smile if today and leave the past behind. Me and teach me live again, live again. Sing, live today, this moment can't endure. Oh, let us reach for the stars, we'll make it on the shore. Be it sadness, be it gladness, we can start it all.
Veru memori zbieħ niftakar il-Mary Spiteri tkantana Little Child dik il-vuċi tagħha partikolari. Imma ovvjament inti għaddejt ġifieri minn dawn l-esperjenzi l-Eurovision, imma ovvjament ukoll fost il-ħafna xogħlijiet li għamilt. Kont iddaħħal xi musical. Hemm xi musical partikolari li forsi wieħed jista' jitkellem fuq?
Konna qed nitkellmu l-ewwel fuq taħt l-saltniet li kien wieħed mill-favoriti wkoll. U kien kellna mbagħad kanna minna sena wara Alibaba.
Il-famuż Alibaba.
Il-li kien musical hello call for the story of Alibaba and the 40 Thieves.
Kenna kast interessanti ħafna.
Eżatt, li l-lum il-ġurnata, ta' Rom. Tejt, minn mar, ġifiri fuq television, minn attur, minn prezentatur, minn.
U kien hemm minnhom sar marufissimu.
Eżatt, eżatt.
U kien hemm minħareġ, u l-lu.
Eżatt.
Kien hemm, kien hemm tfal li saru kantanti famużi, ma
tistax
niftakar l-isem bħalissima. Ovvjament jiena niftakar ħadd gostna mill-ċelata nidderieġi b'dawk il-dawk il-faċilitajiet li kien ifrunna.
Kien hemm nies lilhom m'għadhomx magħna bħal Mario Ellul. Għal George Hajjus. Memori.
Mela, xan nisimaw me għallura minn għandli baba?
Nisimaw l-anja tal-ħaxix ħazin.
L-anja tal-ħaxix ħazin, niftakarak, Iva, meta naħb kullħat il-dejġbor l-ħaxix ħazin, u lirika ta' Rejma Hawnir li kienet veru lirika. Ma' nafx kamil
ħaxix ħazin. Ma'
nafx kamil ħaxix ħazin, ma' għal-ħaxix ħazin. U b'kalli nuqt n-saqsijed il-ħaxix, b'kalli n-fittix għan fittix għan ta' kullina għan għara xinuma.
Bix naraw xinuma, zaħ.
Mela, nisimaw l-anja tal-ħaxix ħazin minn Alibaba.
Palmia tal-purri Tid-ġafran al-matta sida Un is-silek smida
Xem kolli fa'il Miru rabane Rodum berra tal-fitlo Ab-ħaburu krab-fitlan
Ta-ħurju mil-ħusat-ħor Nir-maċtu xe-muħor Aċ-fajna blikra tal-ħaxix-ħazin Ta-ħurju mil-ħis Maj-mizna ħaċ-ċiwit Bil-plattem bil-ħaxix-ħazin
Xoċnani
Pon hurtanu xibuz diza
Nitfa plejlu kej huxlifu Hodon seħħa fur irri
Anza l-ostra gunu klin Salbja xibtu f-tsar filja
Min tal-birqa tattur sejno Tal-marru bja nervit hejn
Ċiġar dille illu xistemba Ul-buri ħakfu
Hoxħa xaħmar matta sida
Un iqissilek smida
Kafes jamu xur tal-basal molli Produs fajjal fjur il-arsu ħannew ħarru purtan
Ta'kul jum il-ħusan mor Jimmax kruxen muħor Aċ fajna blikta tal-ħaxix ħazin Ta'kul jum il-ħilak mis Maj misna ħaxi wik Il-plattem bil-ħaxix ħazin
Bix tabuna l-mis fotin Għali fitġu dabru rasko
L'alkollo xinġaw ħinu sirna delli etinin
Iġri murant hukkassin
Ajgu ġuħet jamel bina
Ide hifta ħad qassima xibnejs kulli isfaltin
Ta'kul jum il-ħusan mor Li maċtru xejn muħor Aċ fajna blikla tal-ħaxix ħazin
Ta'kul jum il-milam mis Maj misna ħaxi wis Bil-plattem bil-ħaxix ħazin
Niġu l-ura biex inkomplu nitkellmu ma' Paula Bela wara dik l-anja veru ħelwa minn Alibaba. Paul, il-mużika inti kif nafu kif għadna dejjem varjajta. Biex qatt ħsibt li tgħaddi ovvjament, f'ġensna kont qed taddi ħsib mod, fil-1565 qed taddi ħsib mod. Għat użajt il-mużika biex twassal messaġġ li jista' jkun soċjali, li jista' jkun jew inkella dika kif taħdem is-sistema li inti tmur għand il-kittieb u l-kittieb teċi taħ inti b'xi idea interessanti. Kif taħdem dik is-sistema?
Għad tip ta' temi soċjali l-iktar li importanti ovvjament huwa min iktieb il-lirika.
Il-lirika.
Il-mużika. Missa dvarja. Jiġifieri inti. Il-klim l-importanti.
Sewa.
Ġifieri li għamel tema soċjali u mhix. Ġifieri il-mużika l-istessa tibqa'.
Sewa.
Tifhem jekk tagħmilha l-lirika fuq soċjali u xi ħaġa oħra skont ma jikteb. Il-lyric writer.
Biss inti minn naħa tiegħek, meta inti interpreta, tinterpreta biħsieb li ħatolqot jew il-qalb jew ħaddaħħaq jew ħa.
Jew skontom bad l-iskript jekk ikun pereżempju da isek qed tara film meta tikteb musical u qed f'moħħok qed iġib ix-xena se jiġri sewa u tikteb skont.
Issa meta ktibt imma l-mużika għal triq waħda. Jiena kif kont ħdimt miegħek, qed tinsaqsik jien naf kif ħdimt miegħek, imma qed tinsaqsik mhux jien kont.
Jien kont qed li tip ta' xejeni speċi, qed tifhem għax ma kontx l-eskont.
Timing ma meltux skont li l-editing li tajtek.
Le, le, ma kont għamil temi differenti għal situazzjoni differenti li spiegajt li inti.
Sewa?
U mbagħad inti għażilthom speċi
skont. Qatt nittajm jom jiena biex fejn għandi climax. Allura sib il-climax li ktibt inti u rid iwaqgħu fuq ix-xena tiegħi niftakar.
Ovvjament dan jekk ikollok budget kbir, l-affarijiet li jsiru kontra.
Naħseb li aħjar dak is-suġġett tal-budget. Tal-budget naħseb li nisew qatt ma kellna hawn Malta qatt ma jista' jkollna.
Imbagħad dak iż-żmien iktar iktar għax illum bil-computer. Ġifieri bil-software li għaw tista inti tibgħat li l-editing l-film kollu ditjat
taħdem tifhem differenti minn dak
iż-żmien. Fuq computer, jiġifieri tista' tagħmel kollox.
Niftakrek tuża l-computer bil-bidu net.
Eżatt, wieħed mill-bidu.
Il-mużika kont tiktibha dejjem fuq il-computer nafek ma kontx tiktibha.
Jiġifieri wieħed minn tal-bidu li kont tisma' il-computer.
Ovvjament llum naħseb il-ħajja ta'
Dak iż-żmien BBC computer kien jismu BBC mbagħad Atari mbagħad
daħlu oħrajn.
Platea qed laqgħana ma' Paula Bella.
Biex ovvjament qabel ma nagħlqu l-aħħar sibijiet u nitkellmu fl-aħħar ftit imma nisimgħu xi ħaġa oħra jew mill-1565 jew nkellem minn xi ħaġa minn ġensna x'tippreferi tix nagħlqu b'daqsxejn xi ħaġa iktar patriottika. Din hi l-art tiegħi.
Din irid ngħid li ġensna wara li għamilniha fin-1982. Kifet qabel għamilni għarġajna f-2000 and xie s-sinin ilu, ma nafx kem iġu. U għamilni orkestra l-verġin u s-sena l-ohra għarġajna għamilni iktar moderna speċi daċxej rock. U din hija verżjoni ta' din l-arti tiegħi illi kantata minn Ira Losko. Illi interpretazzjoni differenti speċi.
Differenti, kompletament. Mela. Din i
dil-art tiegħi.
Dil-art tiegħi. Ira Losko, mużika Paula Bella.
Dil-art tiegħi, dil-art miegħi, qasmet il-ġajja tul is-żmienijiet. Dil-art li weldet. Dan bessa Dilla bissi tia
Niġu l-ura f'dan il-programm tkellimna ħafna ma' Paolo Abela u wara li smajna din l-art tiegħi, xi ħaġa li ovvjament hija b'mod patriottiku qegħdin nitkellmu. Paul, il-domanda issa li da xejn pertinenti, da xejn xorta ħanamel hemm. Xi tittamel iktar fil-ħajja inti barra li tikteb il-mużika? Hemm xi rigrezz f'ħajtek illi xtaqt illi forsi wieħed xtaqt illi tagħmel li qatt m'għamilthom? Hemm xi affarijiet li tixtieq tagħmel, hemm xi x'taħseb? Mużika
nixtieq mużika ta' film. Jiġifieri għamilt affarijiet żgħar, jiġifieri għamilt darba ma' producer Taljan ukoll film kien animation. Fuq l-assedju l-kbir kien?
Fuq l-assedju l-kbir, interessa.
3D,
sewa.
Kien ta' s-sija?
Sewa.
U. Dajem kelli di xew, għal-kemm jina għalġu fin istanajt illi soddisfatt mill-affarijiet li għamilt fajti. Unħosru uħi fortunat. Għax dajem għamilt l-affarijiet li xtaqt.
Sewa.
Dajem ħdimt bil-mużika biss, speċi, t-tifem. Allura, nħoss li l-nifsi fortunat. Ovvjament hemm it-tifel tiegħi li jħobb il-mużika ħafna wkoll, qed jistudja l-mużika, ġifieri l-università,
qabad il-linja tiegħek ukoll, ġifieri.
U jħobb ħafna mużika tal-films l-istess u ġifieri nispera mera li m'għamilx xejn. Forsi għamliju, il-kompli.
Tistanna li l-u li għamlu da.
Issa jena.
Għalix, għalix, imbonti għetħoss li.
Le,
naqas.
Le, mux naqas, għax jena, nħobba dak, jiftejt. Għatmu għaxosni għek. Imba, soddisfatt jen mill-li għamil. Tiġifiri, mbaħt li jieġi, jek tiġi, tiġi, li nishti, jek ma tiġiġ, ma tiġiġ. Xorta, ġifiri, kelli ħajja. Mimlija ta' mużika.
Sewa. Ħajja bil-kbir kelli ħajja bil-mużika. Dwar il-mużika li qed ikonna miktuba llum, issa ħa nitkellmu ċaru ton, m'hemmx fejn noqogħdu. X'qed taħseb il-mużika li ħadd ieħor qed jipproduċi, qed jikteb. Għandna bżonn immorru xi linja oħra, għandna bżonn niffiċċu xi affarijiet oħra fil-mużika. Jew qegħdin fuq l-istess livell, fuq l-istess binari mal-Ewropa, mal-Ingilterra, Amerika.
Tifhem illum, illum naħseb Malta. Daw l-aħħar 10 snin. Qabel kollha daqsxejn staġnat, imma f'dan l-aħħar naħseb 10 snin hekk hawn ħafna żgħażagħ illi kemm fil-kap ta' mużika kontemporanja, jiġifieri, kemm fil-jazz, kemm f'kollox li huma promettenti ħafna, jiġifieri hawn illum anke kompożituri bħal ġifiri anka
pal Renzo per eżempju
pal
żgur
Ruben Paċ pal ġifiri
imma dak huma bej wieħed u ieħor huma daqsxejn iżgħar minnek
iżgħar
minnek imma miż-żgħar xtiela għax issa
bataw fil-jazz ukoll sta ngħid li ma nafx hawn Joe De Bono, Carlo Muscat.
Mux pales, eżemet najtina, ma għedin nkunu viċin dak
l-lum. U l-lum, ġifiri, imorru ħafna jisifru, marru barra minn xtutna.
U dik għalna
jitħaltu, ġifiri, morru l-Italja, Franza, per eżempju, Sandro Zerafa, fejn Brian Schembri, li kolla, hemm grupp ta' artisti, mużiċisti Franza, Parigi, ġifiri.
Ħaġa tal-ħaġib aħna l-Maltin, d-daġieta gżira, għedha t-produċi.
Le, eżatt, eżatt.
Ġifiri. Talent kollu.
Aw talent, ġifiri, dal-axħar, ġifiri. Aw ħafna skejjel, kors, imorru korsi marra minn Malta, ġifiri. Dawnu, jgħidu
dal-axħar. Sif fuq il-mużika, l-mużika li kxini. Domanda antipatka.
Mhux antipatka, domanda li risposta hija ovvja għalija. Jiena meta kelli ħajti kollha mużika. Ġifieri x'tista' tgħid, barra l-familja.
Għandek il-mużika. Tuqot kantalom u kolleġi fili xkultant.
U ma kantawli, u ma kantawli.
Inti taf kanta.
Għaxan marra tkanta u t-tifel kanta. Lejn kanta ma tanċi n-tajje pa biex n-kanta.
T-istona ġi fili bħali. Mela, fuq dik il-nota pjuttost differenti billi t-kellimna imma għawnek naslu wasanna fit-tmim ta' din il-laqat, da' ta' għun il-laqat ta'na ma' Pola Bela. Jena li nifarruġa fimkien ma' Pola Bela.
Ne ringraziak li.
Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.